Hei Gunnar.
Hei Tone.
Og hei til deg som hører på. Velkommen til en ny episode av Virkelig grusomt med meg, Tone Sabro, og deg.
Gunnar Kjomli.
Ja, stemmer det, var det du heter, ja. Var det jeg mente å huske nemlig. Vi tilbake med en ny episode, og her gjør vi jo som vanlig, vi forteller virkelig historier om grusomme hendelser. Det er liksom det som vår greie, da. Og før vi hopper inn I dagens lille mysterium, så vil vi gjerne minne folk på om at vi har en sånn inbox der vi mottar tips. Og det, da sender du rett og slett en sånn god gammeldags e-mail til virkeliggrusomt@gmail.com. Eller gmail, eller hva du nå enn sier, Gunnar.
Gmail, ja.
Gmail.
Ja. God gammeldags norsk.
Ja, god gammeldags norsk. Der kan du sende oss tips og tilbakemeldinger og sånn, det veldig kult. Vi tar vare på alt som kommer inn av tips og sånn der, så tar vi det enten nå, eller så kanskje vi tar det senere, eller kanskje aldri, hvem vet, men vi setter uansett pris på inspirasjonen fra dere. Og så har vi denne Facebook-siden vår som vi veldig gjerne vil at dere skal følge med på. Gå inn på Facebook og så søker du opp Virkelig grusomt podcast. Da finner du rett og slett vår lille side der, og der legger vi ut hver uke når vi har spilt en episode og slipper den ut, så legger vi ut en liten sånn post hvor du får se litt om bilder og sånn, og ikke minst da lenker til noen kilder for de som har lyst til å grave seg litt lenger ned I sakene vi snakker om. Og så det jo sånn at... Vi har en ny, eller var det noe mer du skulle si, Gunnar? Vi har en ny sak I dag.
Ja, men ny sak og nytt studio.
Ja, det litt uvant å sitte her. Det på en måte, vi har flyttet studio ganske ofte, vil jeg si. Nå det sånn, nå føler jeg...
Bare tre gang.
Jeg må si sånn igjen, sånn, nå har vi flyttet igjen. Ja, det faktisk det. Men nå har vi bare flyttet internt på huset.
Ja.
Men likevel litt sånn ny setting her I dag. Men det virker...
Ingen må finne ut av hvor skal han sitte hen, hvordan skal han plassere skjermen, hvor skal mikrofonen være.
Ja, men jeg synes det virker ganske ordentlig. Det veldig varmt her da, det eneste.
Veldig varmt. Jeg sitter veldig nærme skjermen, for det et lite studio, men jeg får se om jeg klarer å håndtere det.
Ikke disse rommet her, dette mitt tidligere kontorstudio faktisk, som du har overtatt.
Nei, dagens sag var en sag som du bare fant et eller annet sted.
Ja, det en sag som jeg faktisk har hatt på lista mi. Jeg tror jeg egentlig har hatt den på lista helt siden vi startet podcasten, så hadde jeg på en måte noen sånne saker som lå I bakhånden der som vi kunne ta sånn litt etter hvert. Og denne her tror jeg faktisk har ligget der helt siden starten. For det veldig lenge siden jeg hørte om den saken her første gang. Og så tenkte jeg at vi kanskje kunne ta den saken I dag, fordi at så vidt jeg husker så det en god stund siden sist vi hadde en sånn forsvinningssak, eller sånn litt sånn mystisk, uløst mysterium-type sak. Det vel en stund siden sist. Jeg lurer på om siste vi hadde var om Maura Murray. I hvert fall har jeg hatt med den saken til bordet før, I denne podcasten, og den begynner jo å bli en stund siden vi snakket om Maura Murray, men det også var en sånn sak hvor hun plutselig forsvant. Og ikke, folk vet ikke helt hva som skjedde med henne, og jeg synes jo det litt litt interessant, jeg synes jo det litt spennende med sånne forsvinningssaker, og ikke minst har vi jo snakket om Chris og Lisanne, som en legendarisk grusom forsvinningssak, som aldri slutter å forbløffe. Det også en sånn type, litt sånn type sak vi skal inn på I dag, ikke fullt like spesiell kanskje, men...
Nei, men for å se, vi skal ta mysteriet først, og så kan vi diskutere etterpå og se om det egentlig et mysterie eller ikke.
Ja, vi må I hvert fall fortelle historien litt sånn kronologisk.
Men det en fersk sag, dette skjedde jo I 2018. Vi skal opprinnelig til Tyskland. Der bodde det en fyr som heter Mateusz Kawecki, som var 30 år gammel, opprinnelig polsk. Kom fra en liten landsbygd I Polen som heter Hutkow I Sør-Øst-Polen. Men en periode, vet ikke hvor lenge egentlig, 5 år eller sånn, stod det en plass, tror jeg, så hadde han bodd I Hannover I Tyskland og jobbet som en, hva heter det for noe? En eller annen form for bygningsarbeider.
Ja.
Og bodde sammen med faren sin. Bodde han sammen med faren sin? Jeg får ikke helt klarhet I det, eller bare bodde faren også I Hannover.
Nå, ja. Nei, det, jeg tror ikke han bodde sammen med faren sin.
Ja, det er heller ikke det. Her, i denne, jeg har lest flere artikler her, men i denne står det lives with his father. Nei, ikke om det betyr at de bare bodde i samme by, uansett.
Jeg har i hvert fall hørt at, at faren også bodde i Hannover, ja. Men jeg tror ikke de bodde sammen.
Nei, litt usikker.
Ikke så relevant, uansett, kanskje.
Jeg mistenker at de kanskje gjorde det.
Ja, ok.
På grunn av litt andre ting jeg har lest, men uansett. Faren er jo, ja, jobbet da i Hannover. Og denne Matteus, han har et avstandsforhold med sin polske forlovede, som er jo gravid, og hun bor i en, nå snakker jeg i presens plutselig, hun bodde i en by som heter Lipia Gøra, eller Gora, eller noe sånt, i nordøst-Polen.
Ja, og da er det jo på en måte, da må du på en måte se for deg Europakartet, så ser du for deg Tyskland, og så ligger jo Polen helt inntil, altså ved siden av Tyskland, til høyre for Tyskland når du ser på kartet. Og så Hannover ligger jo på en måte, er ikke det litt sånn midt, i Tyskland, litt sånn nord for midten, eller husker jeg helt feil nå?
Sjekker jeg er du, veldig kanskje? Dårlig i tysk geografi, men da måtte jeg faktisk bare hive opp Google Maps her i full fart
for ja, gjør det.
Plassere Hannover.
Mulig jeg husker feil nå.
Men Hannover ligger egentlig i nordvest, ikke så langt ifra Danmark. Mot Nederland, Danmark.
Ja, det er såpass langt, ja. Altså, også den landsbyen, på en måte, eller stedet i Polen, der Mateusz kom fra, eller bodde da, sammen med sin samboer, var jo da i Polen, så det var på helt andre siden av landet og inn i Polen, og så var det på en måte ganske mange timer å kjøre da. Det ble jo et godt stykke unna. Og så var det sånn at han hadde noen foreldre, altså familien hans bodde litt lenger sør i Polen.
Ja, forloven hans er veldig nærme å føde. Det er kanskje bare dager til hun skal føde. Og Matteus finner ut at han skal ta og besøke og prøve å være der mens hun, eller når hun føder.
Ja.
Så han tenker han skal kjøre der, for han har en ganske gammel bil fra 1998, en BMW 525, og skal kjøre da fra Hannover til denne plassen hun bor, som heter Lipia Gora i Polen. Og planen av en eller annen grunn er å kjøre etter jobb, men da ganske sent. Han skal starte, eller han starter 11:30, altså en halvtime før midnatt, den 28. mars 2018, og skal da egentlig kjøre hele natta, for det regner å være en cirka 7 times kjøring, altså man sikkert har litt pause og sånn, så han regner med å være fremme i 8-9-10 på morgenen neste morgen.
Mm.
Det er 647 kilometer å kjøre, så det er et godt stykke.
Ja.
Men så begynner det å skje mystiske ting. Han reiser altså da tilsynelatende 11:30 den 28. mars. Neste morgen så er det ingen som hører på han, så faren hans tar rett og slett og ringer telefonen hans 10:30 på formiddagen, altså 29. mars, og spør hvor han blir av, og da sier sønnen, altså Matteus, at det var forferdelig trafikk, det var masse kø og greie. Han hadde stått stille omtrent, eller i hvert fall blitt 2 timer forsinket bare i trafikk, eller i køer på veien.
Ja, for nå har han
fordi
jo...
Fordi det hadde vært noen ulykker sånn på veien.
Nå har han jo brukt veldig lang tid da, for at han skulle, følge det han sa selv, så skulle han dra da 11:30 på natta, og så skulle han være fremme da på morgenen en gang, men nå er klokka allerede 10:30 på formiddagen, og han er ikke kommet frem.
Så akkurat på det tidspunktet så var han i en by som heter Szczecin, S-Z-C-Z-E-C-I-N, Szczecin, et eller annet sånt.
Ja.
På det tidspunktet. Og Szczecin er en by som ligger omtrent på grenser mellom Polen og Tyskland, på vei mot Lipia Gora, men han er fortsatt 214 kilometer å kjøre, så det er fortsatt godt og vel et par timers kjøring før han er fremme.
Hmm.
På denne grenseovergangen mellom Tyskland og Polen, så er det ikke noe, den er ikke bemannet. Så det er ikke noen folk der, de blir ikke sjekket, men det er kamera og sånt der, som kan lese av bilskilt og sånt til de som passerer. Omtrent på det tidspunktet faren ringer, så sender han jo en tekstmelding til forloveden sin og sier egentlig det samme til hun, at han er forsinket, men han kommer til å være der i omtrent 2 timer. Men det er da det siste de hører ifra han. Da han ikke dukker opp etter 2 timer, så blir jo folk litt sånn bekymret. Og den forloveden hans begynner å ringe han, prøver å ta tak på han, spør hvor blir han av. Og telefonen ringer, så den er åpenbart på, men det er ingen som svarer.
Mm.
Så ut på ettermiddagen så tar hun kontakt med søstre til Matteus, som også bor i Hannover, omtrent klokka 5 på ettermiddagen. Men ingen av de klarer å få tak på han, de prøver å ringe, men den blir aldri besvart. Og så går det litt tid. Ut på kvelden så tenker de nå om vi gjør et eller annet, så mora til Matteus går til politiet. Men de sier at det er for tidlig egentlig å rapportere han som vekke. Det kan være mange grunner til at han ikke er dukket opp og sånn, så de kommer ikke til å registrere han som forsvunnet enda eller starte noen sag. De må vente litt. Så familien som da bor både i Tyskland og i Polen, de ender jo opp med å vente litt, men så rapporterer de han igjen da som forsvunnet, både i Tyskland og Polen. Problemet er jo dette her da med hvem som har myndighet, og det er et problem i denne saken, for det, når de rapporterer han som forsvunnet i Tyskland, så sier de at tysk politi at de kan egentlig ikke gjøre noe, for det er jo i Polen han er blitt borte. For det siste de hørte fra han var jo at han hadde passert grenser og var i Polen, så derfor måtte egentlig polsk politi ta seg av det. Men da familien tar kontakt med polsk politi og spør om de kan spore mobiltelefonen hans, som åpenbart hadde vært på en god stund, fordi de hadde jo ringt han og hørt at det ringte, selv om ingen tok han, så sa politiet at det kunne de ikke gjøre fordi at han hadde et tysk SIM-kort, og dermed kunne de ikke spore han, hevda de, som er egentlig litt rart. Men ja. Tysk politi kunne heller ikke spore telefonen, fordi han da tilsynelatende var i Tyskland, så de ville, nei, i Polen, så de ville ikke gjøre noe, så det ble liksom en catch-22 da de egentlig ikke kom noen vei.
Ja, så virket som egentlig det her, at politiet bare fraskrev seg i alt ansvar, at det var litt sånn, politiet i Polen sa at nei, dette er tysk politiets problem, og sammen med tysk politi sa at dette var polsk politiets problem, og det fikk jo inntrykk av at familien var veldig frustrert over dette her, og at de fikk inntrykk av at de ikke fikk noe hjelp. Altså, nå var jo Matteus savnet, de ante ikke hva som hadde skjedd med han, de fikk ikke tak i han, og de fikk ikke noe særlig hjelp fra politiet.
Så de kom ikke noen vei med det, og familien ble jo veldig frustrert, og de begynte til slutt å prøve å finne ut av dette selv. Så de fant ut de skulle rett og slett kjøre hele den ruta han hadde tatt, og følge den, gå inn i alle sidegader, sjekke med alle bensinstasjoner, se om noen hadde sett denne bilen hans, eller kjent igjen han, spurte om det fantes noen video, noen overvåkingskamera de kunne se, og i de plassene han sa han hadde vært, eller denne her byen da i Polen og dette her, så postet de plakater med bilder av han og sånn, og sa at han var forsvunnet, var savnet.
Mm.
Men det førte ikke frem til noen ting som helst. Først 6 måneder senere, så skulle det plutselig skje noe som var litt forstyrrende. I mellomtiden hadde jo familien også vært på polsk TV flere ganger, og da er jo offentlig klagt på at politiet egentlig ikke gjorde nok og sånn, og ikke tok dette alvorlig. For den 12. september, og da er man altså 6 måneder etter at han opprinnelig forsvant, så kom plutselig en nabo til Matteus sin mor for å spørre om låven hennes, for at i utkanten av eiendommen hennes var det en låve, og den hadde han og andre naboer lagt merke til at begynte og lukta vondt, eller det kom i hvert fall en vond lukt fra et eller annet sted som de mistenkte kunne være loven. Så de mistenkte jo at det kanskje var et dødt dyr der. Det er ikke så uvanlig på gårda at det kan være død rotte eller et eller annet som forvilder seg inn og døde. Så han lurte på om han kunne få lov å gå inn og bare sjekke taget til loven eller opp under taget og sånn, og se om det lå noe dødt der da. Inni loven så er det på en måte et rom inni rommet, altså de har bygd en vegg og et tag, sånn at det er et slags avdelt rom inni låven. Men over taget på dette avskilte rommet, så var det jo fortsatt, holdt å si, mellomrom mellom der og låven sitt faktiske tag, der de hadde blant annet høy.
Altså det blir en hems da, på en måte.
Ja, en slags. Så han gikk inn for å kikke, og så klatret han opp en stie for å se opp på dette her innvendige taget, og der ser han da det som ser ut som en haug med klede. Han går nærmere for å kikke, og oppdager da at dette faktisk er en menneskekropp, et dødt menneske. Der hovedet rett og slett er kappet av kroppen, så håper kroppen er adskilt. Og over denne kroppen i disse her, hva heter det?
Bjelkene,
ja. I taget, så henger det to løkker, to tau med løkker på. De finner også en ryggsekk på gulvet der. Og alt ser ut til å være Matteus sitt, selv om de klarer i utgangspunktet ikke å identifisere denne kroppen, fordi at den er så nedbrutt, så forrottnet. Men senere, når det blir gjort DNA-analyser og sånn, så får de bekreftet at dette faktisk er da Matteus. Så det rare her er jo, hvorfor i all verden finner de Matteus der? Fordi denne eiendommen til mora var et helt annet sted i Polen enn det forloveden hans var. Mens forlovedens egentlig bodde helt oppe i nordvest, så bodde altså mora nede i sørøst. Så basically på to helt motsatte sider av landet.
Mm.
Og det er så mye som 635 kilometer å kjøre mellom de to. Så hvordan i all verden han endte opp der, var jo et mysterium. Når han egentlig skulle da, et helt annet sted i landet. Og det er vel omtrent så langt ifra Tyskland du kan komme når du er i Polen. Han altså, har kjørt så langt som det er mulig å komme og fortsatt være i Polen. Da. Så politiet, da de ble kontaktet, så konkluderte de veldig fort med at dette var selvmord, og egentlig bare etter de hadde vært og hentet like og hentet de den ryggsekken og det de fant, så hadde de det en kort periode, så ga de bare det tilbake igjen til familien, og så hadde de ikke noe å egentlig undersøke. Det synes ikke familien var så veldig tilfredsstillende. De spurte jo blant annet, bør dere ikke sjekke loven bedre? Kanskje det er noen bevis, kanskje det er et eller annet dere kan finne der. Men da sa de at det var alt for mye arbeid. Det ville sikkert ta de et par uker og gå gjennom alt høyet som er der.
Ja, for det var jo så på en måte et høyloft da, egentlig. Så det var jo på en måte høy som lå rundt på hele, oppå den hemsen på en måte, og selvfølgelig kunne det jo ligget bevismateriale rundt omkring der. Ingen som visste hva som hadde skjedd her, men det var de vist ikke interessert i da.
Så fire dager etter at de hadde funnet like hans, så valgte familien å gå inn i låven og begynne å leide litt rundt i høyet for å se om de klarte å finne noe. Og da fant de en av skoene hans med en fot fortsatt inni, som jeg tror lå i høyet et sted, uten at det fremkommer helt. Så det viser jo at politiet hadde ikke gjort så veldig god jobb med å prøve å finne bevismateriale og sånn. Den hadde klart å overse en sko med foten hans i, som lå der.
Ja.
I tillegg, når de fant dette like, så var det et par andre mystiske ting. Det ene var jo som sagt at hovedet var kuttet av, men også at han manglet en del av tennene sine, og de hadde satt seg fast egentlig på brystet hans i det som ligner på blod, så det liksom hang tennene fast i kledene på brystet hans, inn og størkna blod eller et eller annet. Så var det jo det de mente var ganske mye blod, eller i hvert fall flekker med blod på klærne hans. I denne her sekken hans, så var de jo litt sånn, stusset de jo litt på det de fant, for inni der så fant de en polsk vannflaske, som var fullt av sigarettstumper, og de fant jo en boks med appelsinjuice, men familien til Matteus sier at han aldri drakk appelsinjuice, til og med at han kanskje til og med mislikte det.
Ja.
Men politiet gjorde ikke noe videre undersøkelse. Det eneste de senere fant var at det var ikke DNA fra noen andre personer på noen eiendeler som de fant. Det var kun Matteus sitt eget DNA. Og så er det et annet mysterium her, og det er jo at denne bilen hans er jo aldri noensinne blitt funnet igjen.
Det var sånn det var, ja.
Så de er jo, jeg vet ikke hvor aktivt de er leide etter den, men det er i hvert fall ingen som har meldt den inn, hverken i Polen eller Tyskland. De fant heller ikke bilnøklene til bilen på Matteus, da de fant like hans.
Nei.
Ja. Så,
det er jo litt spesielt, skulle jo tilsi. Ja. Altså, det er jo...
Det eneste de fant som kanskje var i nærheten av lignet på noe som kunne være interessant, det var at de fant mobiltelefonen hans blant tingene hans. Og når de sjekket den, så fant de at det var gjort et anrop ut ifra telefonen. Og det var 30. mars, så hadde han ringt sin onkel, men den samtalen så ut til å bli avbrutt på mindre enn et sekund, så mest sannsynlig var det en feil oppringing, eller et eller annet, en bøttkål eller noe sånt som bare ble
Ja, for onkeren hans hadde jo ikke visst dette, for at på hans side så hadde ikke samtalen kommet gjennom. Så han hadde ikke ringt på en måte hos onkeren hans, men hadde bare lagt på på en måte før han kom gjennom da, på et vis. Så det er jo også litt sånn spesielt.
Så de fant altså like hans til slutt etter 6 måneder. Men det de synes er rart her da, det er jo at dette like, hvis han hadde hengt seg selv, så ville det like hvis noe var synlig. Denne loven hadde blitt brukt flere ganger, både av deg og hvis nok er jo en naboer som av og til er inne i loven for å legge ned ting og lagre ting og sånne ting.
Mm.
Og de mener at hvis det hang en kropp opp under bjelkene i taget der, så ville det være synlig ifra bakken, men ingen hadde sett den. Allikevel så er det jo rart da, at de hadde jo rapportert denne naboen, så det hadde lukta vondt der helt siden juli. Men allikevel så er det jo i perioden juli til september, så var det allikevel ingen som sa de da hadde, jeg vet ikke om de aktivt hadde leidet etter noe, jeg tror ikke de hadde det, men de hadde i hvert fall ikke sett noe lik der inne, naturlig nok. Da hadde de vel sagt ifra om det. Så ja. Og så hadde det kommet en del sånn feilinformasjon frem i aviserne og så videre. Men så dukket det jo opp litt ny informasjon etter hvert, som viser at denne historien her er enda mer rar kanskje, enn det en opprinnelig trodde. For det de fant, som sagt, var at det var ingen andre DNA eller noen ting. Politiet og alt det der mente at det var et selvmord, selv om familien jobbet hardt for å prøve å få dem til å etterforske dette mer. Men så fant de, tysk politi gjorde tydeligvis en litt bedre jobb, kan det virke som. De fant jo blant annet litt forskjellig overvåkingsmateriale fra kamera noen plasser, og de gjorde også en gjennomsøking av leiligheten hans i Hannover. Og dette ble det jo alltid fant ble analysert av eksperter i Warszawa.
Mm.
Og det de fant ut da, var at Matteus ikke hadde snakket helt sant. Han hadde åpenbart løyet til familien sin den dagen han forsvant, fordi han var aldri i Szczecin. Den dagen han, ja, som faren ringte han, og han sa at han var der, for det hadde vært forsinkelse eller ulykke i trafikken og sånne ting.
Ved grensen til Polen, ja. Mm.
For det de hadde funnet i, vet ikke om det var i sekken eller i lommene på buksene, sånn, så hadde de funnet noen kvitteringer, og de viste at på det tidspunktet så var han fortsatt i Tyskland.
Mm.
Så det de funnet ut var at han faktisk tog et tog til den tyske grensebyen som heter Frankfurt an der Oder. Er det bare Frankfurt det liksom? Eller er det en annen Frankfurt?
Jeg tror det er Frankfurt. Frankfurt er veldig svært, så jeg tror de har liksom forskjellige...
Ja, det er Frankfurt am Main. Det er den store Frankfurten, og så er dette en annen liten Frankfurt.
Ja, ok, var det sånn. Ja, så han har jo da sagt til forloven sin og familien at ja, jeg kjører nå til hjemover 11:30 på kvelden. Og så hadde han tydeligvis ikke gjort det da likevel.
Nei, så han har ikke kjørt i det hele tatt. Han har tatt et tog til Frankfurt an der Oder, altså helt til grensa Polen, og så har han sannsynligvis gått over en bru som tar han over grensa til en polsk by som heter Slubice. Og det skjedde omtrent et døgn eller 24 timer etter at han hadde da snakket med faren sin og sagt, og sendt tekstmelding til forloveden sin og sagt at han allerede var i Polen, at han hadde kjørt der.
Ja.
Og i Slubice så sjekket han inn på et hotell, og det har de da sett på overvåkingskamera, at de kan se at han da sjekker inn på dette hotellet med en annen person.
Oi.
Men den personen har aldri blitt beskrevet, så han vet ikke om det er en kvinne eller mann eller alder eller noen ting, og det er jo enda en ukjent person.
Mm.
Så de vet ikke hvem denne personen var. Men dagen etterpå så sjekket han tydeligvis ut alene, og tok da et tog opp til Warszawa, og så tok han en buss til en by som heter Szamos, eller noe sånt, som var den største byen i nærheten av der han da hadde vokst opp, eller der han, familien, eller nei, der han hadde vokst opp, eller i Hutkov, der han kom ifra.
Ja, så der hvor moren bor?
Ja, det er vel der moren bor,
ja. Ja, så han var på en måte på vei, i stedet for å dra til forloven sin, som bodde lenger nord ved grensa til Tyskland, så hadde han da tydeligvis tatt tog og buss og sånn, og så var han på vei mot der hvor moren bodde, som var da langt sør i Polen i stedet for.
Ja, for hvis han hadde tatt toget til Warszawa, så er det jo et godt stykke forbi der han egentlig skulle ha vært hvis han skulle ha besøkt forloveden sin.
Ja, og det jo litt sånn rart, for nå har han jo, han er jo langt på etterskudd her nå, i forhold til hva familien tror han er.
To dager etterpå.
Ja, og han har ikke sagt ifra liksom, til familien at han løy jo den ene gangen når de ringte han og spurte hvor blir det deg, så sier han nei, jeg er forsinket. Ja,
da sier han at han er i Polen og forsinket,
ja.
Og etter det så tar han aldri telefonen.
Nei, og så har han tydeligvis da bare, så er han i Polen, men er på andre steder og er tydeligvis kanskje på vei mot moren i steden.
På dette tidspunktet så tror jeg heller ikke telefonen er på, for det at politiet sa senere, polsk politi sa senere at den telefonen hans hadde aldri koblet til et polsk mobilnett.
Mm.
Det er kanskje derfor de sa at telefonen hans var på et par dager etterpå, så det er mulig at telefonen var på mens han fortsatt var i Tyskland, som jo kan være grunnen til at polsk politi ikke klarte å spore telefonen, for de
ja, fordi han reiste
Polen,
jo mye
senere. Polen.
Ja, nettopp, ja.
Mm. Det første par dager etterpå så var han jo faktisk i Polen.
Ja.
Men da var det mulig han slo av telefonen før han reiste inn i Polen. Men han tog i hvert fall toget til Warszawa, og så tog han en buss til Chamosz, eller noe sånt. Og der ankom han rundt midnatt.
Er det i nærheten av der moren bor?
Ja, det var så, ja, hvor blir det? En cirka 2 mil eller noe sånt, ifra der moren bor.
Ok, ja.
Eller i hvert fall ifra den landsbyen.
Ja.
Og så vet han ikke helt hvordan han kom seg ifra Chamosz og til Hutkov, altså det er et par milene. Men det gjorde han jo tydeligvis på en eller annen måte. Kanskje han er haiket, kanskje han er gått, hvem vet. Så han var ikke, han skulle jo egentlig ikke der, men de endte da opp med å finne han i låven til mora i Hutkov da, som var helt feil sted.
Ja.
Så hva sitter vi igjen med da? Foreløpig så er det jo vel bare konkludert med at det var et selvmord, men ikke funnet noe mer informasjon i ettertid. Så for å oppsummere det som er rart, jeg skal komme til om det egentlig er så rart, men det som tilsynelatende er rart, det er jo det at hovedet var kappet av, eller i hvert fall delt ifra kroppen. Tennene var falt ut, en fot var falt av. Han sjekket inn på dette hotellet med en eller annen fremmed person.
Mm.
Bilen er aldri blitt funnet igjen. Og det med at han da sannsynligvis har vært i den loven ganske så lenge, uten at noen en eller annen merkelig grunn oppdager det.
Kanskje opp til et halvt år, liksom?
Selv om familien, deres argumentasjon er at han må ha blitt plassert der i senere tid, for at de ville sett han hvis han var der. Så, ja. Så det er egentlig historien. En tilsynelatende mystisk historie, så jeg er litt usikker på hvor mystisk han egentlig er hvis han begynner å grave litt. Jeg har lest flere varianter i historien, og vi har sett YouTube-video, og jeg har lest ganske mye kommentarer i... Ja, som folk har diskutert forskjellige teorier, sånn, og det er jo ekstremt mye teorier som vil ha gått, men ja.
Da jeg hørte om den saken her første gang, så hadde ikke de siste detaljene der kommet frem enda. Så det er helt nylig nå at jeg hørte om de siste detaljene, det med de at de hadde funnet ut dette med tog- og bussbilletter. At de har klart
at han allerede reiste Polen på det tidspunktet.
Ja, så. At han hadde klart å, at de har klart å spore reisen hans på den måten.
Jeg er litt usikker på hvor tid det egentlig kom fram, hvor lenge lang tid det tok, for det er liksom aldri helt funnet ut, men vi vet i hvert fall nå, 3 år senere, 4 år senere.
Og det er klart at for meg da, så blir det jo litt mindre mystisk hvordan i all verden han havnet nede hos moren sin. Fordi at sist, når jeg hørte om denne saken, så var det på en måte snakk om at han skulle hjem til forloven sin, og at han tilsynelatende kjørte mot der hvor han bodde med forloven, og at de da plutselig fant han død i loven til moren som bor et helt annet sted, som jo da er ganske rart og mystisk. Men hvis det da viser seg at han mest sannsynlig da av en eller annen grunn så løy han til familien og dro ikke når han sa at han dro, og at han faktisk var i Tyskland lenger og ikke tok bilen i det hele tatt, han tok faktisk tog.
Men bilen stod heller ikke igjen, tydeligvis.
Nei, bilen er borte. Det er også selvfølgelig litt rart. Men at han da tydeligvis har kanskje vært på vei mot hjembyen til, altså til der hvor moren bor, da, i stedet for å dra direkte til der hvor han bodde med forloven sin.
Ja, det er jo alt er godt dokumentert nå, siden han har billetten og sånn, ja. Så vet han jo at han faktisk...
Men det er jo rart.
Ikke reiste med bil i det hele tatt. Han tok tog til Frankfurt med grenser der. Krysset over til fots, tog til check-in på hotell, tok tog til Warszawa neste dag, og så en buss, og så den siste par milene, vet vi ikke helt. Men.
Og det er jo, han har jo sjekket inn på dette hotellet sammen med en person,
Men jeg skulle gjerne likt og visst om hvorfor ikke denne personen heller noen gang stått frem.
Ja, det er ikke sikkert, kanskje de ikke har funnet ut hvem det er. Det er ikke sikkert at det er
altså,
mulig
å... Det er jo noen interessante teorier her. Jeg kan bare ta noen...
Ja.
Jeg kan ta det jeg vet, hvis jeg måtte jo da google og sjekke altså, hva skjer med en kropp etter at du døy.
Ja.
Og det er jo alltid interessant. Jeg kan jo bare ta det da, det er en liten sidetrack her, men omtrent 3 timer, altså egentlig 4 minutter etter at du faktisk er død, så begynner jo egentlig cellene å brytes ned.
Mm.
Og det som skjer med sånn, det kalles egentlig for, det er 4 stadier som skjer da i alle kropper når du døy. Og det første stadiet er at kroppen begynner å, egentlig å spise opp seg selv, holdt opp seg, altså cellene frigjør noen enzymer som egentlig begynner å tære på selve celleveggene og sånn. Og så etter kanskje 3 timer eller sånn, så får du denne her rigor mortis da, at musklerne begynner å stivne. Men det varer ikke så veldig lenge da. Folk har jo en slags misforståelse om at når du først stivner, så er du stiv. Sånn,
ja.
Men etter noen timer senere enn det da, så begynner jo de interne organene i kroppen å brytes ned fordi at cellene er døde, og du begynner jo allerede på det tidspunktet, mellom 1 og 3 døgn, så begynner du å lukte ganske vondt, og denne rigor mortisen forsvinner.
Mm.
Så den starter etter cirka 3 timer, så kan den vare i ja, kanskje opp til 2-3 døgn.
Ja, det kommer jo også litt an på omstendighetene og, ja, og sånne ting selvfølgelig.
Og så 3 til 5 dager etter du døy, så fortsetter jo dine interne organer og alt å brydes ned, og det begynner jo å renne ut diverse kroppsvæske ifra kroppsåpningene dine, og huden din begynner å bli litt sånn grønnaktig.
Mm.
8 til 10 dager etter du døy, så begynner kroppen å endre seg ifra å være grønn til å heller bli rød, for da begynner blodet å brydes ned, og det begynner jo å bygge seg opp gasser i kroppen, sånn at kroppen kan svulme opp til å bli omtrent dobbelt størrelse ifra det som man egentlig er.
Mm.
Og så kommer det interessante, og det er at etter cirka 2 uker så begynner tenner og negler å falle ut, og cirka 1 måned og etter det, etter du er død, så ender kroppen opp basically bare i en sånn væskefylt hjørne,
ja, sånn gugge egentlig, ja. For å si det litt sånn folkelig,
en ganske men, sånn mørk gugge,
ja. Egentlig bare litt sånn geléaktig gugge, på en måte. Ja. Veldig spesielt.
Og alt det der lukter jo forferdelig vondt.
Bortsett fra beina da, selvfølgelig.
Skelettet blir jo værende, ja. Men til og med skelettet vil sannsynligvis til slutt bli brutt ned. Hvis du ligger i en plass der det er litt sånn fuktig og varmt og sånn, så kan skelettet være i rundt 20 år. Hvis du for eksempel blir begravd i jord, der det får, som er litt fuktig og sånn, og der det er liksom aktivitet med insekter og planter og sånn, så varer kanskje skelettet i 20 år.
Mm.
Hvis du derimot døy og liker ditt enn opp i sand, eller i litt annen type jord, der det er mer tørt og sånn, så kan jo skelettene være i 100 år.
Ja.
Men det jeg synes er interessant, det er jo 2 ting. Det ene er jo det at, for det blir jo gjort et stort nummer ut av det med at hovedet var kappet av, at en fot var kappet av, at tennene var tatt ut.
Mm.
Det er jo mest sannsynlig, som er helt i tråd med det vi vet om hvordan en kropp rides ned, så har han hengt seg, og så er han hengt der i stolen, og på et eller annet tidspunkt da, etter noen uker, så vil sannsynligvis hovedet hans dette av, etter seg for kroppen er såpass råttende at like bare faller ned, og det tauet da vil jo bare kappe hovedet av.
Ja, for nå er det jo mye, da er det jo mye vekt som henger bare, ja, på fra nakken hans, så du kan tenke at når kroppen begynner å brytes ned da, så vil jo det lille som bare
er, igjennom,
ja, ikke sant, for halsen er veldig liten i forhold til resten av kroppen, så den vil jo ikke klare å holde den kroppen svevende.
Alle de senene og bindevevet som holder sammen knoklene i skjelettet, i ryggraden og i nakken og sånn, det vil jo bare falle ifra hverandre, for det, ja. Så da,
og da vil jo kroppen dette rett ned, og hodet også vil jo da på en måte bli skilt fra resten av kroppen, men også dette
enten,
rett ned.
Når det skjer, når han faller ned, eller kanskje mest sannsynlig, ettersom de fant tennene hans klistret fast i brystkassen, så er han mest sannsynlig så er noen tennene falt ut før det, mens han fortsatt hang der.
Ja.
Og det de fant på klærne hans, som, jeg vet ikke om de egentlig testet det, de sa jo bare at det lignet på blod, men det er veldig sannsynlig at det ikke nødvendigvis er blod, men at det er disse væskene som begynner å lekke ut, for du, etter en stund så vil du jo ha sånn væskefullt rødaktig skum som kommer ut av munnen din og sånn. Og det vil jo da dryppe ned og lekke ned på skjorta di og sånn, så du vil få sånn blodfarge av flekker hvis du bare henger der lenge nok, og hvis da tennene dette ned, enten på bakken, mest sannsynlig, eller kanskje de til og med klistret seg fast på overkroppen i det de falt ut, det er kanskje mindre sannsynlig, men det er mest sannsynlig så de falt ned på bakken, og så når han da senere dette ned, så faller overkroppen opp på tennene, og så blir de sittende fast og tørket fast i det der slimet.
Ja, det kan hende.
Mm. Det er mest sannsynlig. Det med at foten ble funnet kappet av,
ja,
er jo veldig vanlig. Det er sikkert mange av dere som hørte sånne her historier om denne plassen i USA, eller i Alaska, eller Kanada, en av plass der oppe, der de stadig vekk finner føder som de skylte opp på land i skoen sin.
Mm.
De har funnet tonnevis av de.
Ja, det er jo... Det er jo ganske, ja, ikke bare der, men også vanlige andre steder. Andre hvis det er folk som er druknet eller forsvunnet til havs, da, så er det jo ofte kanskje en fot eller en sko med en fot man finner.
Det er ganske vanlig at føden ender opp med å falle av.
Ja.
Så vidt når kroppen brytes ned, så ser det ut at kanskje etter det leddene helt der nede i ankelen ryger ganske fort. Så ingenting av disse funnene er egentlig så veldig merkelige.
Og det er bare for å fullføre det, er jo at, og da er det jo ikke så rart at man kanskje finner da en sko med en fot, for da er jo denne skoen preservert egentlig inni kanskje en sokk og en sko, og denne skoen er jo laget av et materiale som kanskje flyter etter hvert.
Det kan jo være en forklaring med de sjøgreiene, det er bare ikke nødvendigvis at foten er falt av en gang, men at bare resten av kroppen er brutt ned.
Ja.
Men foten er såpass beskyttet av en gummi eller plasko.
Og den da blir skylt i land et eller annet sted, tatt med strømmen og sånn, og så finner man jo da kanskje da denne skoen, og så er det rett og slett vev og hud og, som er preservert liksom inni denne skoen.
Det at foten ble funnet tydeligvis ikke rett ved kroppen, men kanskje under den høy, kan jo være mest sannsynlig for det er noen råtte eller fogler eller et eller annet etter tag.
Det kan jo være mye dyr. Ja.
Det kan være mye kråge og skjære. Og
ja, vaskebjørner eller grevling. Altså det kan være mye...
Hvis de kommer seg opp der da. Men i hvert fall råtte og fogler som kommer seg for lett opp på det taget der. Ja. Eller katter for den slags skyld. Så.
Og det er jo så usannsynlig at de da har klart å på en måte dra vekk den skoen og skal ha det som er inni der og spise på. Eller...
Jeg synes jo ikke de delene er så mystiske. Det er jo allikevel en del interessante teorier. Det er hvem var denne personen de sjekket inn med.
Mm.
Altså det er jo folk som er stilt, i den videoen vi så, så var det jo lagt mye vekt på at det var ingenting som tilsa at han skulle ta livet sitt. Han virker jo fornøyd og ventet barn og alt mulig sånt. Det er jo aldri, det kan du aldri si. Når folk tar livet sitt, så er det jo veldig ofte et sjokk på folk flest. De tenker han virker jo lykkelig, og han hadde jo det og det å se frem til, og
ja,
det er folk som planlegger reise, og de er alt mulig, og så plutselig så bare tenker de livet sitt, og tenker, hvorfor gjorde de det? De hadde jo planlagt en,
et eller annet. Og det er jo sånn at man, sånn med han, og som andre også, at man hører familien kanskje si at, nei, men han var så, han ville aldri gjort noe sånt.
Ja.
Han var glad, og hadde ikke noe, han hadde ikke noe depresjon, eller psykiske problemer i det hele tatt, og har alltid vært, på en måte. Og det er jo også ikke noe uvanlig å høre det, at folk bærer på mye innvendig som de ikke gir uttrykk for, så det, jeg synes heller ikke det utgangspunktet er veldig rart, for at det kan godt hende at han har ønsket å ende livet sitt uten at han har gitt uttrykk for det på noen som helst måte.
Ja, altså selvfølgelig kan han gå mange veier her, du kan tenke der har han rodet seg inn i noe kriminelt, mye tyder på at han ikke nødvendigvis hadde den beste økonomien, han hadde jo en 20 år gammel bil. Han bodde da sånn vidt tru kanskje sammen med faren, jobber jo i en jobb som sikkert ikke er verdens best betalte. Noen spekulerer i at kanskje han roder seg inn med noen kriminelle, et eller annet narkotika, et eller annet annet, og så har det skjedd noe. Noen vil jo selvfølgelig da fri det til at han ble drept av deg og partert for å sende et signal og bla bla, men det gir jo ingen mening. Hvorfor i verden skulle de da transportere han helt til motsatt siden av Polen og dumpe han i loven til mora, liksom?
Ja, og i tillegg
så... Da ville de dumpe han i et vann eller en trening med
ja,
i Tyskland.
Ja, ikke sant? Og, men ikke minst også det at hvis en menneskekropp er partert, så er det ofte ganske lett å se på, på kroppen i ettertid, at det kan man oppdage at her er det på en måte deler som er bevisst partert.
Hvorfor var det to løkker i taget? Noen har jo sagt, det er forskjellige teorier der. Det ene er at noen mener at han først prøvde å henge seg en gang, og så er han feilet, han falt ut, og at det var da tennene ble slått ut, da han begynte å blø og sånn, at det forklarer det de tilsynelatende blod og løsne tennene. Det kan jo selvfølgelig være, men det virker egentlig ganske unødvendig hypotese, for det tennene vil falle ut uansett når du råtner og sånn.
Ja.
Så noen mener at det var sett to forsøk, og derfor de fant to løkker.
Ja.
Noen andre mener at han har kastet et tau over, altså bundet i løkka i begge endene, og så han brukte den ene til å på en måte holde seg oppe med mens han festet, så
ja,
han liksom sluppet tag i et eller annet sånt, vet ikke.
Eller så kan det jo hende at han rett og slett bare prøvde å knyte igjen, og så tenkte han ikke at den var bra nok, og så bare gjorde han det en gang til.
Liksom. Det ofte veldig sånn helt, eller veldig sånn
enkle
og forklaringer. Uskyldige forklaringer på sånne ting. Hvorfor ble ikke bilen funnet? Det kan være mange årsaker. Noen spekulerer i at hvis du er planlagt å ta livet ditt, er det ganske mange som velger å selge en del av sånn i forkant, kvitter seg med det de eier. Kan være han rett og slett bare solgte bilen.
Men hvis han hadde solgt bilen, så hadde den jo mest sannsynlig blitt funnet, for da ville den jo på en måte bli eid.
Ja, og det er noen som skriver at i Europa så er det jo veldig vanskelig å kvitte seg med en bil, du må avregistrere den eller omregistrere den. Men det er jo ikke helt usannsynlig at han har solgt den til
kriminelle,
ja, eller bare noen som bare vil ha bilen, liksom, ikke helt legalt.
Ja, det er jo veldig, det er jo et stort marked for det i Europa, og i Østeuropa så er det jo stor marked for det, akkurat det der med å kjøpe gjerne også stjålne biler faktisk, og ta dem fra hverandre, eller selge dem på svart marked, eller selge dem som deler og sånn.
Det var en gammel bil, så det er jo ganske viss sannsynlighet for at han kunne bli brukt som delebil til.
Ja, så det kan godt hende at han, hvis han hadde noen kontakter, eller kanskje bare ville kvitte seg med den bilen, så kanskje han solgte den til noen som rett og slett bare ødela den. Altså, tok fra hverandre bilen, og da er det jo klart, da ville den jo ikke være sporbar etterpå.
Selvfølgelig kan han ha kjørt den ut i en innsjø eller et eller annet sånt, og så blir han funnet en gang i fremtiden, men det virker nok som unødvendig mye styr. Noen heller, kanskje mer sannsynlig bare er solgt den, eller at han bare parkerte den en plass med nøklen i, og så er bare noen funnet den og tenkt den her til jeg med å bruke til deler.
Eller? Ja, eller at den bare tilfeldigvis ble stjålet, at han dro fra bilen sin, at den ble stående igjen, men at han, det var tilfeldigvis noen som faktisk stjal bilen hans, og solgte den for deler for eksempel, man vet jo aldri.
Så kan det jo være, som noen spekulerer, at han har funnet ut at, da kan han jo alltid gå i alle retninger, men at kanskje at han hadde dårlig økonomi, at han rett og slett følte at det her taklet han ikke. Han skal plutselig føde et barn og ta vare på denne forloveden sin, han ikke egentlig økonomi til det, og det førte til en såpass stor depresjon og frykt og angst og alt mulig, at han endte opp med å bare ta livet sitt. Noen spekulerer selvfølgelig at kanskje han fant ut at ungen egentlig ikke var han sin. At han hadde funnet ut at forloveden hadde vært utro, et eller annet. Gud, han vet
jo. Det finnes jo ingen.
Det kan jo være så utrolig mye. Mer sånn spekulative teorier som en satt skrev en lang kommentar. Altså, dette er det eneste som gir mening for meg. Dette er den eneste forklaringen han kan se.
Okay.
Og det var at han hadde funnet ut at forloveden eller ungen egentlig ikke var han sin. Og så hadde han begynt å pakke tingene sine og sånn, og så hadde faren oppdaget at han da var i ferd med å stikke av gårde. Og så hadde den endt opp i en slåsskamp, og så hadde han blitt drept av faren.
Oi, ok.
Og så hadde faren tatt han med til denne loven.
Oi.
Og det at faren påstod at han hadde ringt han da 10:30 dagen etterpå, bla, 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 det var bare en dekkhistorie.
Okay.
Jeg tror ikke det er så veldig god kontant at det skal være sant, selv om det er flere som sier det må være faren som gjort det. Ingenting annet som bygger opp under det, i det hele tatt, så det tror jeg ikke. Men så er det litt interessant med denne personen da, som han sjekker inn på hotellet rett over grensa i Polen med denne mystiske personen, for det er jo en del som spekulerer at det kan ha vært en sexarbeider.
Det kan det jo ha vært.
Denne her landsbyen som man kom i fra Hytkov er jo visst nok i en del av Polen som er veldig sånn religiøs, veldig fattig. Vi vet jo at sånn som i Polen så er vel rundt en tredjedel av Polen er det forbudt for homofile. Den LGBTQ-fri zone rett og slett, som presidenten har erklært. Vi vet jo ikke om det var kvinne eller mann. Kanskje det var en mann. Kanskje han sjekket inn med en mannlig prostituert.
Kanskje det.
Kanskje det er blitt oppdaget eller et eller annet. Han kan, ja, det er såpass mye skam knyttet til det at han ikke kan, jeg vet ikke.
Ja.
Altså det er forferdelig mange veier en kan gå her. Men det som er åpenbart er jo i hvert fall at det virker jo ikke som at han noensinne hadde noen plan om å faktisk besøke sin forlovede.
Nei.
Så dette er jo, for han kjørte jo aldri og går i sin egen bil. Han endte jo opp med å ta et tog 24 timer senere enn det han opprinnelig sa han reiste og alt dette her.
Og ikke i retning av der hun bodde i det hele tatt.
Så dette er jo åpenbart noe han er planlagt på et eller annet vis. Noen spekulerer selvfølgelig i at hvis han har tenkt han skal reise, altså hvorfor tog han livet sitt så langt vekk da, og ikke bare i Tyskland eller noe sånt, så er jo folk der kanskje han vil tilbake igjen til et sted han følte seg trygg, der han hadde vokst opp, der han hadde gode minner ifra, at han ville ta livet sitt der.
Ja.
Og kanskje denne personen han sjekker inn på hotell med, som vil forklare kanskje hvorfor denne personen aldri har stått frem siden, er at det var en sexarbeider, kvinnelig eller mannlig, og at han rett og slett bare ville gjøre et eller annet sånn, som en sånn siste greie, en seksuell opplevelse, før han skulle ta livet sitt. Kanskje han solgte bilen sin for å få penger til det, for alt vi vet, altså.
Ja, det kan hende.
Det er jo en del potensielle forklaringer her som ikke er helt obskure.
Jeg tenker jo også at det kan hende at denne personen som han møtte på hotellet var, det er også en teori at det kan være at han skyldte penger, eller at, han, at det var en eller annen person som han trengte å gjøre opp for seg med på veien hjem, og så at han hadde da tydeligvis kanskje mye problemer og hadde havnet,
det kan være mye gjeld, ja, kanskje havnet, derfor han solgte bilen og sånne,
ja, at han hadde kvitt seg med bilen eller gitt bort bilen for å gjøre opp for seg kanskje for noe, men at det ikke var nok, kanskje han da møtte denne personen som han skyldte noe penger eller noe sånt på veien, men at han ikke kunne gjøre opp for seg, at han rett og slett var så langt nede i et sånt sort høl at han ikke orket å leve mer, og jeg tenker jo at det kan jo ikke være helt... Det er jo i så fall ikke så rart hvis han har havnet i en sånn situasjon. Og så det at han drar hjem og tilsynelatende da tar livet av seg i låven til moren, er kanskje ikke så rart. For da tenker jeg at da har han kanskje en slags en tanke om at han blir funnet. Ja. Om at det er noen som kjenner han, som vil finne han og gi han en begravelse.
Jeg tror det kanskje ikke det vil ta så lang tid.
Nei, ikke sant? For alt vi vet, så kan det godt hende at den kroppen hans har hengt der lenge. Og det bare er tilfeldig at de ikke har lagt merke til det.
Og det er viktig å huske på at det som mange påpeker, at når det gjelder forråtnelsesprosessen og sånn, oppunder taget på en sånn låve, på en sommer som visst nok i Polen var veldig varm den sommeren 2018.
Ja, da går det fort.
Så er han basically bare kokt der oppe. Altså. Ja. Altså det tar ikke lang tid før du blir brutt ned til ingenting, så det trenger ikke tatt så lang tid fra han hengte seg.
Til kroppen rett og slett datt ned.
Kanskje bare noen uker før han rett og slett datt ned. Ja. Og hvis det er akkurat i den perioden, og det
ikke
var vel...
Ikke har vært der så mye.
Dette var i april og sånn, så det er ikke sikkert de brukte sommeren, loven i april.
Mm.
Og kanskje allerede i mai så falt han ned. Mm. Når de da kanskje begynte å bruke loven i mai-juni, så var han allerede falt ned, og da ser du han ikke lenger.
Ja.
Jeg tror han kan ha leid der lenge.
Ja, så det kan godt være helt tilfeldig at de ikke har oppdaget han, kroppen hans før da.
Det som er litt rart er den ene artikkelen jeg leser inne på Reddit, Unresolved Mysteries, en som skrev ut en historie.
Mm.
Det er jo da postet 26. oktober 2019, altså et år etter at de fant han. Men i den versjonen så har de fortsatt ingen informasjon om disse kvitteringene, at han faktisk aldri reiste, kjørte til Polen, alt det der.
Oh, ja.
Det betyr, virker det samme her, de lenker til masse kilder, sånn, ingen av de nevner det.
Nei.
Så åpenbart, kanskje mer enn et år etterpå, før den informasjonen kom frem, men det så skjønner jeg enda ikke helt hvorfor det, hvis de fant det i lommene hans, eller i sekken hans.
Gjorde de det?
Ja, hvor ellers skulle de finne det? De kan ikke ligge i leiligheten hans, når han tross alt...
Nei, men det kan hende hvis de under etterforskningen kommer opp på en eller annen måte at han har kjøpt en billett digitalt, og så har de fulgt det sporet. Altså hvis de først finner ut at oi, han betalte for en billett på det og det toget den datoen, oi, hvor skulle det toget, og så undersøker de da hvor dette toget, og så kommer de videre, og så det kan jo hende at de har funnet ut på den måten, og det tar jo lang tid.
Kan være, men så vidt jeg skjønte det, for det jeg ikke leste, var det fysiske papirkvitteringer.
Ja, ok. Men det har jo også blitt hintet til at politiet ikke har gjort en veldig grundig jobb.
Det var det en kommentator som jeg så skrev som var i for Polen og sånn, og han har sagt at politiet i denne delen av Polen i hvert fall er jo helt ubrukelig.
Ja, at de rett og slett ikke gav
det. Når du er ute i bygdene på landet og sånn, så er det ganske så håpløst. Så.
At det var først kanskje da etter et år hvor de fortsatt fikk litt press på seg da, så kanskje de på en måte gjorde noe, og så fant de ut det så lenge etterpå. Det er ganske, ja, det kan jo hende selvfølgelig.
Og det var jo sånn at søstre til Mathias, hun gikk jo ganske hardt ut mot disse politioffiserene som hadde vært, som hadde vært mest involverte i starten, og som ikke ville gjennomsøke loven og sånn, for det tok for mye tid å gå gjennom alt høy og alt det der. Ja,
tenk så, herregud.
De ble jo faktisk gransket, og da fant de at ikke de hadde, de møtte ikke standarden for criminal negligence. Kan jeg ikke si det ordet.
Ok, så de hadde ikke vært så uforsvarlige på en måte.
Men de fikk en reprimande da, så de fikk på en måte en liten skade i lakken, men det ja. Var ikke noe mer enn det.
Ja.
Så de var jo enige da om at de hadde kanskje ikke gjort jobben sin helt bra som de burde, men det var ikke liksom, hva er det norske ordet? Alt det mislighold, hvis du...
Criminal negligence?
Ja. Ja, i alle fall.
Jeg husker ikke fart da.
Så?
Jeg tenker jo at det er ganske sannsynlig. Min teori da, dette er jo, jeg tenker hva som har skjedd her. Det er jo at han har, jeg tror at han har tatt livet sitt. At han hadde noen grunn til å ønske å dø. Og det kan jo være 100 millioner forskjellige grunner til at noen velger å gjøre det, mm. og det er langt ifra alltid at folk vet om det, selv om han er tett innpå, selv om han er samboer og sånn, og selv om han skal bli far, og tilsynelatende alt er veldig hunky-dory, så er det ikke helt, så er det ikke utenkelig at han kanskje egentlig ikke ønsket det helt tatt, at han rett og slett var på et helt annet sted mentalt. Kanskje han har havnet i trøbbel. Det finnes mye kriminelle miljøer i Østeuropa, i Polen, Tyskland, innenfor diverse bransjer som det er sikkert ikke så vanskelig å havne borti hvis du er på en måte litt desperat på penger. Eller,
det kan jo være tilfeldig, men jeg tenker jo at siden det skjedde rett før den ungen skulle bli født, så føles jo litt som at det kan være en sammenheng der, at det var det som bikker han over, at han ikke ønsker det, han ikke, kanskje det betydde at han måtte flytte tilbake til Polen, og det ville han ikke, eller noe sånt.
Ja, enten det, at han på en måte hadde en følelse av at han angret, eller at det var noe han ikke ønsket, eller så kan det også styrke eventuelt en teori om at han hadde havnet i trøbbel, da. At han ville ta livet av seg selv, for å kanskje tenke at da, for å skåne kjæresten og sitt nye barn, da. Mm. For represalier eller hva det skulle være, ikke sant? At han ikke ville dra med seg sine problemer til dette nye barnet eller,
skal altså, spekulere, så kan det være noen som sier at hvis ikke vi får de pengene, så går vi til forloven din og barnet ditt, og så vil han beskytte deg, og så finner jeg ut, da får jeg bare ta livet av meg selv, så blir jeg ikke deg involvert.
Ja, noe sånt nå. Jeg tenker i hvert fall at det er mange mulige scenarier som ikke er helt urealistiske til at han skal kunne ønske å ikke leve lenger, og da virker det som om han da kanskje har tenkt at han ikke vil gjøre det i Tyskland, kanskje han ikke på en måte vil dø i Tyskland, det er jo mange grunner til at man kanskje ikke ønsker å dø i et annet land enn der man kommer fra, han vil sikkert bli gravlagt hjemlandet sitt og hjembyen sin kanskje, det kan bli vanskelig hvis de må på en måte betale for frakt av ditt og datt, og alt mulig rart, så han tenker kanskje at ok, nei, men da er det bedre at jeg reiser hjem og ta livet av meg der, så gjør jeg det hjemme i låven der hvor mamma bor, så er det familie eller naboer som finner meg, og så blir jeg begravd på kirkegården der hvor jeg kommer fra, og så er det på en måte en fin avslutning på en måte, at han ikke ønsket å utsette sin kjæreste for det å finne han, for eksempel, og tenker at nei, jeg vil heller gjøre det hjemme der jeg kommer fra, altså, hvem vet, men jeg tenker at det er kanskje det mest sannsynlige i mitt hode, at han, at han har gjort det, at han har hengt seg i loven til moren.
Jeg er nok ikke i tvil om at han tok sitt eget liv, for alle bevis, alt og slett som de har funnet på stedet, peker jo i den retning at det ikke skjedde noe kriminellt.
Ja, det er i hvert fall ingen...
Det vi ikke vet er jo om han gjorde det, alt og slett bare i går seg fri vilje, eller om han gjorde det fordi han følte seg trua, eller hadde rodet seg inn i såpass mye problemer at han så på det som eneste utvei.
Mm.
Altså, hadde det noe med hans egentlig mental state å gjøre, eller var det bare en nødutvei fordi han ville skjerme noen andre eller noe sånt? Jeg klarer ikke helt å se. Det er en interessant historie, fordi at når du begynner å lese artikler og ser YouTube-videoer og sånn, så blir folk veldig konspiratoriske. Fordi det er klart, hvis du bare tenker det, ja, men hovedet var kappet, beinet var kappet, tennene var slått ut
liksom.
Det må bety at noen har banket han opp før han ble drept, og så er de kuttet hovedet hans, og bla bla bla.
Ja, for det var jo på en måte mange som tenkte det, at siden at han hadde ikke hengt seg selv, fordi at hvis man har hengt seg selv, så mister man jo ikke tennene sine.
Nei.
Så var mange som tenkte at, ja, men da må han ha blitt slått i munnen, liksom, sånn at tennene har løsnet før han døde, og da er det jo, ikke sant? Men så har vi jo, ja, som vi sa, så er det ikke sikkert at det er det som har skjedd.
Nei, jeg synes en sjekkeliter, som sagt, så jo alltid en del av forretningsprosessen, så det ikke så veldig unaturlig.
Og jeg tenker jo også at hvis han hadde blitt slått i ansiktet så kraftig at han hadde mistet tenner, så det jo sannsynlig at de skulle ha sett det på kraniet også, ja. At han hadde slagskader.
De har jo aldri frigjort noen sånn, så vidt jeg vet, bare noen setter lys det, men det ikke kom frem noen egentlig dødsårsak. Så det må jo bety at en neppe mistenker noe annet enn at han døde av henging og kvelning.
Ja.
Eller nakkebrudd når du henger deg. Ikke at det var noe annet som hadde skjedd, for da regner jeg med det ville komme frem. Så angående konspirasjonsteori, så er det jo så typisk, ikke sant? Folk plukker alle de delene som de ikke umiddelbart kan forstå.
Mm.
For eksempel, hvor ble det av bilen?
Mm.
Men det kan man jo egentlig tenke seg mange grunner til. Mm. Hvorfor var det en appelsinjus i veska hans? Er det sånn? Når du da reiser, hvis han hadde tatt en buss, og den eneste de hadde å drikke der var appelsinjus, så kan det være han kjøpte med seg det.
Mm.
Noen har spekulert i at kanskje han tok noen medikamenter før han hengte seg, og så ville han bruke appelsinjus for å døve smaken, eller han hadde drikket vann, for eksempel, eller noe sånt.
Ja.
Men jeg vet ikke om de noen gang sa noe om de fant, hva de fant, om de testet blodet han, som de fant noe.
Altså, og så var det jo en flaske med litt vann i bånd med noe sånn sigarettsneiper i.
Ja, det er jo noen steder han satt og røykte mye før han døde, for at han sikkert var nervøs for det han skulle gjøre. Så han satt
ja, at han røyker på veien, ikke sant? Ja. Og når han tar buss og tog og sånn, så på en måte, det er ikke helt unaturlig at han hadde en flaske da, som han puttet de sneipene i, liksom.
Er det lett å lage en konspirasjonsteori hvis du bare begynner å ta alt som liksom peker seg ut?
Mm.
Men hvis du tar en og en av de tingene og begynner å tenke, kan jeg forklare denne tingen? Ja. Kan jeg egentlig krysse denne lista? Kan jeg forklare denne tingen? Ja, det finnes egentlig ganske mange plausible forklaringer for det. Så sitter du egentlig igjen med en historie der det ikke egentlig er noen ting som egentlig er mystisk.
Mm. Det er ganske fascinerende på en måte da, hvordan hjernen vår spinner av gårde med masse rare teorier med en gang det er noe vi ikke forstår. Og det er jo på en måte litt typisk hjernen vår som menneske også, at vi vil jo gjerne forstå ting og synes at det er veldig ubehagelig når det er ting vi ikke vet eller ikke forstår, og da blir det jo fort at vi må ha en forklaring. Og så
er det jo bare å tenke på sitt eget liv, hvor mange ganger du også gjør noe som kanskje er litt utenom det vanlige, fordi ja. Et eller annet i omstendighetene tilsa at du måtte plutselig kjøpe en type brus du ikke normalt drikker, eller
ja, også sånn at
jeg
er ikke noe glad i appelsinjus selv, det er ikke noe jeg pleier å kjøpe, men jeg tenker at hvis jeg er på togtur, busstur, langt ut i Gokk og frem og tilbake, og så skal jeg innom og kjøpe et eller annet, og så har de ikke så mye utvalg, og så er det sånn, ja, ok, men jeg kan jo sikkert ta en appelsinjus, hvorfor ikke det
lenge siden? Hvis jeg finner like mitt med en Pepsi Max, så er det skjedd noe sånn. Jeg drikker bare cola zero.
Det verste er at det er jo det dummeste, for at
henne stadig vekk om å kjøre Pepsi Max.
Ja, ikke sant? For at det er noe med at har de ikke cola zero, så blir det Pepsi Max da.
Next best.
Ja, og så hender det jo faktisk at man plutselig får innfall av at oi, men i dag har jeg faktisk lyst til å prøve appelsinjuice igjen, fordi at det er mange år siden jeg har drukket.
Jeg føler jo denne historien skiller seg en del ifra Lise. Hva de heter?
Chris og Lisanne.
Mm. Gud, jeg husker aldri det. Fordi der føler jeg det et sånn, jeg tror ikke det skjedde noe, det er jo ikke en overnaturlig forklaring, altså det er en naturlig forklaring det som skjedde med deg. Men det er en del andre ting med disse bildene som ble funnet, og det er vanskeligere å husle sammen
handlingsmønstre, liksom. Ja. Det er veldig mye usikkerheter.
Hvorfor de forsvant til de ble funnet, så er det mange ting der du lurer på, hvordan i verden kan dette ha skjedd?
Og at de ble ikke funnet?
Nei, altså fant de deler av de, ikke sant? Mm. Som så ut som de hadde blitt bein, som så ut som ble skrapt fri fra kjøtt og sånn.
Jeg vil absolutt anbefale folk å gå tilbake og høre på denne episoden. Hvis du ikke har gjort den da, så gå tilbake i arkivet.
Det er jo
arkivet.
En fersk historie fra, hva var det, 2014 eller
noe sånt? Jeg tror det var 2014.
Og fortsatt er det ikke kommet noen oppklaring i den saken. Så den ser jo på så mye mer mystisk. Denne her er litt sånn, han er mystisk hvis du forteller den på riktig måte.
Ja.
Men hvis vi begynner å grave den ned i detaljene og sjekke litt, så finner du at her er det kanskje ikke så fryktelig mystisk.
Og den var selvfølgelig mer mystisk og merkelig før de detaljene om reiseveien hans kom opp, for eksempel. Når det kom frem at han faktisk ikke hadde kjørt den bilen over grensa i det hele tatt.
Ja.
For det var en av de tingene som jeg tenkte at jeg gjerne skulle ha visst hvorfor, at han plutselig hadde havnet langt ned i Sørpolen når han på en måte skulle til forloven sin som bodde i Nordpolen. Altså men det er klart at ting er ofte ikke så mystisk som man kanskje tror.
Så da gjenstår det jo å rangere han. Det er jo litt vanskelig med denne historien.
Ja, altså det er jo ikke en...
Hører han hjemme på grusomhetsskalaen?
Det er jo ikke en fryktelig grusom historie. Det er jo selvfølgelig veldig trist da, og det er jo et menneske som tar livet seg, som alltid er veldig, veldig trist. Og det er jo ikke noen tvil om at familien hans nok har blitt helt knust på grunn av det som har skjedd og sånne ting.
Må jo sies at noen spekulerer jo at en av grunnene til at familien... Altså politiet gjorde jo åpenbart en dårlig jobb, men at det nok jo var veldig... At de, så langt de kunne ville unngå å slå seg til ro med at han hadde tatt livet sitt, fordi at det er så skamfullt i den religiøse delen av Polen.
Ja, det er det jo.
At det, er liksom ikke noe de vil erkjenne seg, og det kan jo være en grunn til at de kanskje ikke nødvendigvis snakker helt sant angående det med loven, da de hevde at de hadde brukt loven flere ganger om sommeren, og de ville ha sett den og sånn. Noen sier jo kanskje at kanskje de egentlig ikke gjorde det.
Ja, okay,
de bare
sånn,
vil ikke akseptere at han kan ha hengt der så lenge, at nei. De liksom er litt ansvarlig for at de ikke noen gang gikk og sjekket der, eller at de ikke brukte loven. Så de vil heller gi et narrativ der de sier, ja, men de var jo inne i loven, og vi ville sett han hvis han hang der, så dette må være noe kriminelt. For de vil bare ikke anerkjenne at egentlig så hengte han seg bare der, og så han hengt der i flere måneder.
Og det er jo egentlig nesten en ting som gjør hele saken enda tristere. Det er jo at det å ta livet sitt, det, altså at selvmord er et så stort tabu og så skambelagt, at de familien på en måte ikke engang kan klare å takle at det kanskje er det som har skjedd. Mm. Det er jo kjempetrist bare det i seg selv, egentlig. Men nei, den havner vel kanskje på en... Tre.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil gjøre så mye i gang.
Jeg synes det er tre litt fordi at det nok var et ganske grusomt for familien å finne restene til kroppen hans, og alt de trodde på en måte kunne ha skjedd, og sjokket og sånne ting, og selvfølgelig at forloven hans mistet kjæresten sin rett før hun skulle føde barnet deres og alt det der. Så det er på en måte de oppstendighetene sånn som trekker veldig opp da, men jeg tenker at...
Alligevel er det en person, det var ingen som ble drept, han tok sannsynligvis livet sitt selv.
Ja, vi kan jo få anta det.
Ganske sannsynlig så gjorde han det. Jeg vil gi det en toer.
Ja.
På grusomhetsskalaen. Og så vet jeg ikke om han hører hjemme på noen annen skala. Kanskje... Hjemme en mystikkskala, han er jo på et eller annet sted der, for det er jo ting her som er litt sånn rart, hvorfor gjorde han det?
Så vi har en fascinasjonsskala, en grusmennsskala og en mystikkskala.
Ja.
Det blir mye skala rett og slett.
En totalskala.
Nei, den er nok mer litt sånn...
Ja. Jeg synes det var interessant å bare gå gjennom den, for det er kanskje en historie andre har hørt, eller hørt om, og da er det jo like greit å dykke litt ned, og så prøve å gi noen litt mer bakgrunnsinformasjon, og kanskje hvis dere har hørt den før og tenkte dette var veldig mystisk, kanskje ikke dere synes det var så mystisk nå lenger når dere har fått litt mer informasjon, og det kan jo være nyttig.
Jeg vil gjerne høre hva dere tenker, folkens. Hadde dere hørt om historien før? I så fall, hva dere tenkte og så videre. Gjerne kommenter på Facebook-siden vår. Jeg skal lage et bilde, så dere kan få se hvordan Matheus så ut. Og litt lenker og sånt til deg som har lyst til å dykke litt mer ned og sjekke det ut. Men kommenter gjerne på den posten og fortell hva du syns og hva du tenker og hvordan havner på din grusomhetsskala. Så gå inn på Facebook-siden vår, Virkelig grusomt podcast, og følg oss der. Det setter vi pris på.
Og fortsett å sende inn mail på virkeliggrusomt@gmail.com. Vi får veldig mye mail der, så mye å ta av. Gleder meg til å se på de siste mailene vi har fått. Og da bruker vi kanskje en av deg, vi får se, i neste episode, som jeg regner med kommer med i uka neste mandag.
Ja, satser på det.
Ja, takk for at du hørte på.
Ha det.
Ha det.